sin presento. Mi lernas Esperanton en curso de Esperanta Societo. Mi mem lernas Esperanton rete. Mi partoprenis en Esperanta Seminario. Mi correspondas kun mia ĉina amiko. Mi loĝas en la urbo Sapporo. Mi loĝas en malgranda urbo apud Kyoto. Mi loĝas en kamparo. Mi loĝas apud la maro. Mi loĝas kun mia fratino. Mi loĝas sola. Mi havas hundon kaj mi promenas kun ĝi ĉiutage. Mi ŝatas ludi pianon. Promeni. Kuiri. Kanti. Naĝi. Voyagi. Pentri. Ludi tenison. Legi libroin. Spekti filmoin. Mi ŝatas libroin. Pentraĵojn. Kantojn. Kantadon. Kuiradon. Danzon. Musikon.